ngale mfundo yami namhlanje ngilapha. Abazali kanye nehlobo ngibashiye ngemuva, ngasiwanga ilandela ngoba yona ibalulekile empilweni yami. Yebo, izinto ziyenzeka, akukho okungenzeki ngoba namhlanje liyafezeka iphupho lami kanye nezifiso zami zokuthi ngijabule, ngiphinde ngijabulise nabazali bami. Ngathi uma ngiflathela ngilibangise esikhungweni sezemfundo ephakeme, lapho injabulo yayibhaliwe ebusweni bami. Ngiphethe nomgodla-godla wesikhwama usho ukhusha phansi, kwazise phela negama lami emphakathini enguya kona lalingaconsi phansi. Ngiphethe nezeluleko neziyalo zabazali zendlela yokuziphatha ekuhambeni, ukuze ngibuye nalokhu engikuhambele nabo abakulangazelele, ngibe yithemba elithembekile abangathembela kulona. Ngihlezi ngizwa kuthiwa kunzima la, ayi cha, nami sengibheme ngakholo ngoba lokhu engikuhambele angizange ngikuthole. Lokhu engakuthola yilokhu engangingakuhambele. Kwaqala ngenkathi ngithola umbiko okuthi angeke ngize ngizithole izimali zomfundazi. Ngathi ngisadidekile, ngisaxakekile, ngisakhathazekile, kwavele kwaqhamuka omunye wabafundi okuyiqembu elimela abafundi, i-FFSC. Ilapho engathola khona usizo mayelana nemfundo yami nekusasa lami. Kwavele kwavuleka, kwakhanya, kwaqhakaza. Amagalelo e-FFSC, inhlangano emela abafundi ngokweqiniso, lanamhlanje ngiyawabona. Uma ngingabhala ngawo kungaphela amaphepha. Ngakho ke ngithi halala i-FFSC, halala.